У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Ситуація з виконанням правов чоловіка у Білорусі у 2008 році була вельми дрэннай. Про гэта гаворыцца ў справаздачы Дзярждэпартаменту США. Азначаюцца таксама некаторыя станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Бліжэйшым часам у Мінску плануецца знесці каля 15 тысяч прыватных жылых дамоў. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У Празькай студыі навінаў далей Юрый Азбушлякоў. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў у былой Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілутінавіча. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 15 да 22 гадоў. Гэта першы вердыкт гаагскага трыбуналу ў адносінах да ваенных злачынстваў сербаў у часе канфлікту ў Косаве ў 90-х гадах. У Бангладеш байцы элітнага падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю. Пасля таго, як улады краіны паслалі ў раён Кашараў, занятых бунтаўнікамі, танкі. Бунт вайскоўцаў, якія патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння умоваў службы, пачаўся ў сталіцы Бангладеш у сераду. У ходзе процістаяння бунтаўнікоў з арміяй загінула каля 50 чалавек, у тым ліку некалькі цывільных асобаў. Прэзідэнт США Барак Абама падасць сёння ў Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Паведамляецца, што бюджэт перавышае 3 трыльёны даляраў і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых выплат для багатых амерыканцаў. У Кіеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. Каля 2000 прадстаўнікоў прафсаюзаў, прадпрымальнікаў і актывістаў шэрагу палітычных сілаў пікетавалі з раніцы будынак Кіеўскай рады. Асноўныя патрабаванні дэманстрантаў – пагасіць трохмесячную заробкавую звінавачанасць медыкам і скасаваць недаўна ўведзеныя грашовыя зборы для малога і сярэдняга бізнесу. Сам Чарнавецкі тым часам знаходзіцца па-за межамі Украіны. Канцэрн «Газпром» папярэджвае, што адключыць з 8 сакавіка пастаўкі газу для Украіны, калі гэтая краіна не пакрые 400 мільёнаў даляраў новых даўгоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. У справаздачы за 2008 год даецца ацэнка сітуацыі з індывідуальнымі, грамадзянскімі, палітычнымі і працоўнымі правамі чалавека, абвешчанымі ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека ААН. У агляд уключаныя 190 краінаў. З той часткай справаздачы, якая тычыцца Беларусі, пазнаёміўся мой калега Ян Максімюк, які зараз побач са мной у студыі. Прывітанне, Ян, і якое ваша агульнае ўражанне ад сёлетняй справаздачы? Чаго там болей, крытыкі ці станоўчых адзнак?
Прывітанне. На тле цяперашняга, так бы мовіць, аксамітнага дыялогу афіцыйнага Мінску з Брусэлем, у якім пытанні правоў чалавека тактоўна замоўчваюцца, справаздача Дзярждэпартаменту гучыць як скрыга ад жалеза па шкле. Вось вам першая адвольна выбраная цытата. Цытую. Александр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў вершынства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Або вось яшчэ такая цытата. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, саджалі ў турмы або выдваралі за правядзенне багаслужбаў, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нагледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай. Так што сказаць, што справаздача лепшая, чым папярэднія, я не бяруся.
На якія парушэнні правоў справаздача звяртае асаблівую ўвагу?
А перш за все, як ви вже почули в першій цитаті, на несвободний виборчий процес в країні, який резко обмежовує права громадянів на зміну своїх уладів. По-друге, Держдепартамент пригадує офіційному Мінську, що влади так і не здолілі дагетулі розслідувати раніше політично мотивовані зникнення громадянів. По-третє, справоздача означає, що тягом опошнього году мілі місце адвольні арешти, затримання і зняволення громадянів поводлі політичних мотивів, за критику уладів або за удел у демонстраціях, і що некоторі судові процеси проводилися за зачиненими дверами, без присутності незалежних назіральників, а виніки судових процесів, звичайно, були визначені загадя. У документі так само говориться, що державні силові структури вживали неоправдану силу для розгону мирних протестів, а неурадові організації політичної партії зазнавали уціск, штрафи, переслід і заборони.
Ян, а ця значила справоздача ніякі становчі зрухи у сфері правов чоловіка у Білорусі?
Так, бо інакше вона була б необ'єктивною. До найбільш істотних становчих зрухів у Білорусі справоздача залічує визволення політичних в'язнів, дозвол на розповсюд нашої нової народної волі в державній системі розповсюду і підписки і реєстрацію громадського руху за свободу. Увогуле треба сказати, що справоздача Держдепартаменту по Білорусі – це доволі об'ємісти, каля 30 сторонок, і насичений фактом документ, у яким ґрунтовано місяць за місяцем однотовується порушення прав чоловіка білоруськими владами.
Дякую, Ян. З білоруської частки справоздачі Держдепартаменту США о правах чоловіка у світі знайомився Ян Максимюк. Ну, а зараз реакція. Почнемо з офіційної. Позицію США, викладеную у справоздачі о правах чоловіка у Білорусі, коментує пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Попов.
Ми вже неодноразово виказувалися на гэтую тему. Принамсі, в принципі, можу повідомити, що наша позиція в этом питанні не претерпіла ніяких змін. Ми лічимо, що у світі шмат рихтується докладів на проблематиці, яка тишиться заховування правов чоловіка. Тому ми не лічимо це згодним подробязно коментувати тільки один документ на дану тему, який з'являється.
Таке меркування виказав Андрій Попов. Ну, а зараз слово політолягам. Позицію США прокоментує політолог Валерій Булгаков.
Східно оцінювати, що все ж таки, нігляді на цей формальний справоздача, американська політика дочинення до Білорусі пережила відовочний крен. І те, що було, наприклад, на початку 2008 року, і те, що було тепер, це дві великі різниці. Ну і, наприклад, калібрація американської позиції, наприклад, далейше протягування відмови від санкцій дочинення двох білоруських підприємств і інші факти свідчать про те, що, принамсі, у короткочасовій перспективі звороту до такої агресивної конфронтації з білоруським режимом не буде, что коли белорусский режим будет поводить себя в том стиле, как он себя поводил, начиная с другой половины 2008 года, можно сподеваться на дальнейшее потепление. Сама эта справоздача народом, так думаю, заходнего политического света, она показывает, что в отрозненне от российских коллег, подая Левус Лукашенко, Захад николи не будет заплющивать очи на те штодённые зловживания, какие мают в Беларуси. Это значит, Лукашенко, сблизающийся с Заходом, завсёды будет иметь небезпеку, что его будуть просити розтлумачити, як гэта магчыма. Але знову таки повторюся, що на мой погляд, гэта порушення свободи не ёсць з'явай, якая робіць немагчымым беларуска-европейскі ці беларуска-заходні дыялог, ці нават збліжэння Беларусі з Злучаных Штатаў Амерыкі. Бо гэты режим папросту сябе не можа паводзіць іначе.
Меркаванне Валеркі Булгакова. А наколькі аб'єктивне лічыць доклад Держдепартаменту праваабаронца Алесь Бяляцкі?
Гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось, калі выпусцілі Александра Баразенко, было пэўнае, як бы вот незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі з збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский, Максим Дашук, это однозначно политичные изняволенные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизняволенных, и некоторых представников европейской супольности, международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Перескочить их нельзя, я сказал бы так.
Говорю Олесь Беляцкий. Ці зауважила зміни у сьолетнім докладі політик Валентина Святський в усій відказ.
Лічу, що викладено, що насамреч все залишилось так, як воно є. Не шкода, що насамреч ті закони, які є, і та ж сама Конституція, основні артикули цієї Конституції, цих законів не виконуються. Яркий приклад тому той же самий Виборчий кодекс. Навіть коли б літерально він виконувався, то можна було перемогти. Але ж, на жаль, влада не завжди виконує те, що вона пише. Як кажуть, у нас вельми дрянна практика правоприменення того, що у нас існує. І не лічила і не лічу, що наша влада нешто робить. Навіть не глядячи на те, що зареєстрований рух за свободу Мілінкевичський. Мені здається, це просто гульня, політична гульня. Що бачите, є сцена нікої демократизації і у нас.
Лічыць палітык Валянціна Святская. Пазней у нашай праграме мы працягнем абмеркаванне справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая праграма пазней у другой паўгадзіне нашага эфіру, ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ацэнкі Дзярждэпартаменту ЗША, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі вельмі дрэнная? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, у гэтым ёсць рацыя, яны маюць рацыю. І тут у простары чалавека правоў у нас на Беларусі не вельмі шмат. Ну, насамрэч.
А в Амерыцы добрая з правамі чалавека? Я считаю, что и Америка, и Россия являются две супердержавы и две с имперскими амбициями. Обе. Или Америка виновата, или Россия виновата. Они обе виноваты, эти страны. Вот в чем дело. Права человека нарушаются и в России, и в Америке. И у нас тоже.
У нас нарушаются постоянно права человека, да.
Вот у нас с работой, нашей работой. Аналогичная ситуация. Зарплату не платят, задержки зарплат. Приходится ходить по инстанциям, чтобы добиваться.
А я считаю, это абсолютный блеф. У нас тысячу раз прав больше и лучше, чем у них. А потому что все, кто там был, приезжают и рассказывают. Это они показывают только тех, которые им выгодно для нас. Основная 90% живут без правей полнейшим.
Я молодой специалист. Мне как бы дали мне работу, по крайней мере. Вопрос только о том, что вот обещали зарплату повысить. Это все обещали. В связи с экономическим кризисом, нам только говорят, что будьте оптимистическими и ждите, что может скоро как-нибудь. Вот. И обещали молодым специалистам, во-первых, дополнительно там каждый месяц там, в размере ставки первого разряда добавлять. Ну, как бы опять, ждем. Вот.
Я честно поддерживаю.
Они действительно нарушаются. Они действительно, потому что я сама убедилась на своем же примере. Работая в частной фирме, да, я пенсионерка, да, возраст мой уже. Но работая в частной фирме, вот меня уволили, я даже не знаю за что. И я никуда не могла обратиться. Если обращаешься, плати. А за что я буду платить? Чем, если я пенсионерка, вынуждена работать?
Порушаются. Я думаю, такое есть. До прикладу, свобода слова. Я считаю так. Ну, это, как бы то, что мне ближе, то, что я вижу, так. Ну, не всегда все скажешь, то, что ты думаешь.
Такие отказы мы почули у Гародні. У сувязі з публікацыяй дакладу Дзярждэпартамента ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце ў 2008 годзе на нашым сайце мы таксама праводзім апытанне і прапануем вам адказаць, ці парушаліся вашыя правы ў мінулым годзе. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Адзначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франа Кавячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Хайдарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. У райцэнтры Сянно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Бліжэйшым часам у Менску плануецца знесці каля 15 тысяч індывідуальных жылых дамоў. У тым ліку пры комплексной рэканструкцыі праспекту Дзяржынскага каля 600 дамоў. Пра гэта паведаміў старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў. Ён назваў гэтую праблему адной з асноўных пры рэканструкцыі Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў у сакавіку вырашыць на законадаўчым узроўні праблему, звязаную са зносам індывідуальных дамоў у Менску. Цытую, без усялякіх бюракратычных прабуксовак. Цытую далей. Або мы плацім за знесенае жыллё і прапануем зямельныя ўчасткі для будаўніцтва, але не ў Менску, або даём жыллё адпаведна з нормамі і людзьмі, якія рэальна пражываюць, заявіў Лукашэнка. Нагадаю, што на гэтым тыдні Васіль Хацькоў, чый дом па праспекце Дзяржынскага знеслі, так і не змог аспрэчыць у судзе неадэкватную, на яго думку, кампенсацыю – двухпакаёвую кватэру на трох дарослых чалавек. Ну, а зараз навіна жыцця рэгіёнаў. У Магілёве гэтымі днямі міжнародныя перавозчыкі рыхтуюцца да банкруцтваў. Тым часам у Віцебску мясцовая ўлада эканоміць на вулічным асвятленні. А ў райцэнтры Сянно гэтага ж рэгіёну скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Падрабязнасці з местаў ад корэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Незапатрабаванасць на расійскім рынку тавару з Магілёўшчыны прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі не чакаюць паляпшэння сітуацыі, а рыхтуюцца да найгоршага – масавых банкрутстваў. Андрэй Белагубоў інфармуе.
Да 90% магілёўскіх перавозчыкаў працуюць на расійскі рынак. У сярэднім, як яны самі кажуць, кошты на іхныя паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы.
Сейчас расіяне не пакупаюць прамысловыя тавары практычна совсем. Наше производства, они перезагружены, складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Нет работы.
Тлумачыць супрацоўнік прыватнага магілёўскага транспартнага агенства. Ён не выключае найгоршага згортавання бізнесу. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки основным.
На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя і пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацыяў. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек.
Віцебск. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключаць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Про отключение ліхтароў жыхарам Віцебску паведамілі бягучым радком на телеканалах кабельнай сеткі і ў некаторых мясцовых газетах. Каментары незадаволеных гараджан пачалі з'яўляцца на інтэрнэт-сайце «Народныя навіны Віцебску». Рэдактар сайту Сергей Серабро распавёў, што гэткая актыўнасць падштурхнула яго правесці на сайце грамадскае пытанне, што яшчэ можна адключыць у Віцебску з гадзіны 00 да 5:00 для эканоміі.
Народ згодны ахвяраваць для горада ў першую чаргу, аказваецца, ацяпленнем. У сэнсе, ў холадзе могуць жыць 31% віцебляну, калі спатрэбіцца падчас крызіса. Абмежаваць сябе ў выкарыстанні ў начны час вадой 22%. Інтэрнэт будзе не патрэбны 20%. 18% згодныя, каб ноччу адключалі гарадскі тэлефон. І меней за ўсё галасуе за сотавую сувязь толькі 9%. Ну, мне так здаецца, што гэта больш гумар такі, таму што, ну, весна хоць ужо і хутка пачнецца календарная, аднак без ацяплення было б не дужа камфортна, я думаю, што.
Распавёў пра вынікі галасавання Сергей Серабро. Пакуль новы парадак з адключэннем святла дзейнічае ўсяго некалькі сутак.
Фінансовы крызіс дакаціўся да адзінага аддзялення кругласутачнага знаходжання адзінокіх састарэлых у Сенінскім раёне на Віцебшчыне. Чым незадаволены персанал гэтай установы, высвятляў на месцы журналіст Віталь Сямашка.
У гэтым доме састарэлых на тэрыторыі Ходцаўскага сельсавету дажываюць век 20 бабулек. Абслугоўваюць іх 14 чалавек. Дзяжурная Раіса Пальчык кажа, што ў доме, дзе раней была участковая лякарня, ёсць сталы догляд і харчаванне. Таму і шмат ахвотных трапіць на такі пансіён.
Человек 15 хотят сюда вот прийти.
Некоторые из бабулек кажут, что только дякуючи этому социальному пристанку, еще их, говорится, тупают ногами. Признается 80-годовая господарня Лариса Кравченко.
У меня радикулит и ноги застуженные. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Тогда я позвонила в Шанов и забрали меня сюда. Теперь другой хожу.
Покуль не почался кризис, социальная установа для немоглых вязковцев финансовалась переважно за кошт пенсии у пациенту. Обслуга отрымывала заробок с бюджету.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать.
Со слов суразмоўцы, персонал дома застарелых в устное и письмово звертался до директорки районного центра социальной допомоги Тамары Смирновой. Погутрили с начальницей мы. Тамара Смирнова во всем виноватить кризис.
Ну, это ж не только у нас. По-моему, везде и всюду. Это же идет по всей стране. Ну, зачем вот на этом вот зацикливаться?
Спадарня Смирнова запэўніла, што правядзе з персаналам абслугі дома састарэлых яшчэ адзін сход. Патлумачыць, што ў дробных заробках малодшых медычных сясцёр нібыта вінаваты глабальны фінансавы крызіс.
Навіны з жыцця рэгіёнаў сабралі карэспандэнты «Свабоды». І праз паўхвіліны пра тое, чым жыве галоўны нацыянальны тэатр.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але... лічыць літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. Праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. На стары Новы год 14 студзеня на пасаду мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы быў прызначаны Мікалай Пінігін замест Валерыя Раеўскага, які застаўся ў тэатры рэжысёрам. Прайшло амаль 1.5 месяца. Што змянілася за гэты час у творчым калектыве, высвятляла Інна Студзінская.
Малады актор Купалаўскага тэатру Раман Падаляка кажа, што прызначэнне Мікалая Пінігіна было своеасаблівым навагоднім падарункам для трупы.
Калі ў нас пыталіся, а каго б вы хацелі бачыць на пасадзе, усе адгалоскі звярталіся да асобы Пінігіна. Ён ствараў такую атмасферу, што кожны чалавек патрэбен для гэтай працы, кожны актор, ён асаблівы. Калі ён пачынаў рэпетыцыю, ён казаў такія словы, якія ўсім падабаліся, казаў па-руску: «Старык, геніальная ідэя. Як паставіць гэты спектакль?» І ўсе былі пад уплывам гэтай геніальнай ідэі, як ён казаў. Таму безумоўна, што моладзь вітала гэтае прызначэнне. І пакуль што зараз зацішша ў тэатры, але гэта такое добрае зацішша.
Акторка Вольга Нефёдова наконт атмасферы ў тэатры выказалася так.
Напэўна, змянілася, таму што ўсе без выключэння вельмі кахаюць Пінігіна, і таму ў тэатры зараз вельмі добрая, працавітая, творчая атмасфера.
Прадстаўнік сярэдняга пакалення, заслужаны артыст Беларусі Віктар Манаеў кажа, што так хутка зменаў быць не можа.
Моладзь яна не столькі чакае, можа, дзейнічае, а мы наадварот. Реалісты ўжо ж больш цягам часу так сталі. Нічого нового нет і нічого не можа быць нового за адзін месяц. Ну, а ў Амерыцы што за месяц змянілася? Як жылі там, не ўкрыліся, так жыць пакуль. Так што ж за месяц можа змяніцца, скажыце? Трэба яшчэ вывучыць хаця б сітуацыю ў тэатры. А для гэта час. Раз год давайце вы мне патэлефануеце.
Акторка Святлана Зелянкоўская, якая адмовілася ў кастрычніку разам з іншымі акторамі ісці ў адміністрацыю прэзідэнта, патлумачыўшы, што чыноўнікі павінны прыходзіць да творцаў, а не наадварот, спадзяецца на перамены.
Надзею заўсёды, пра настрой не магу сказаць нічога, так гэта адразу, напэўна, не заўважаецца. У нас проста быў перыяд рэпетыцыі з расійскім рэжысёрам, і таму я не заўважала нічога, таму што, ну што, скажам, працавалі, як і да гэтага працавалі, так і зараз. Ну, шмат працы.
А некае чаканне перамены чуваецца?
Ну, конечно, я думаю, да.
Малады актор Роман Падаляка выказаў думку, што не адзін толькі мастацкі кіраўнік можа змяніць сітуацыю ў тэатры.
Тут ідзе гаворка не толькі пра мастацкага кіраўніка, а ўвогуле пра кожнага, хто займае пасады ў купалаўскім тэатры, наколькі людзі разумеюць, што яны працуюць менавіта ў тэатры, працуюць на прафесію, працуюць прафесійна, не толькі выконваюць свае абавязкі, а разумеюць, што гэта першы тэатр краіны і што трэба зрабіць яго годным, беларускім, прафесійным і што гэта павінна стаць, скажам, такім крэда для нашага тэатра.
Калектыў тэатру напружана працуе. Тыдзень таму адбылася прэм'ера спектакля «Вяселля», пастаўленага да 150-годдзя Чэхава. Аляксандр Гарцую ставіць спектакль паводле аповесці Элізы Ажэшкі «Хам». Мікалай Пінігін працуе над пастаноўкай паводле п'есы ірлянца Фрыла «Патрэбен пераклад». А на малой сцэне хутка прэм'ера старамоднай камедыі.
У тэатр хадзіла Інна Студзінская. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёршык.
Беларусь наведваюць упаўнаважаныя ў галіне правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Яны плануюць сабраць звесткі пра тое, як развіваецца ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне пасля вызвалення палітвязняў і парламенцкіх выбараў 2008 году. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра спробы ўладаў Беларусі наладзіць стасункі з еўрапейскімі структурамі.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке. Чтобы Россия не давила на Лукашенко и чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью. Где-то проползет, где-то обойдет. Могилев.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
От вас почув, что мои внуки, правнуки по возрасту узнимают стяг белорусской христианской демократии. Это не просто родовая справа в нашей краине и вельми цікавая, особливо для стариков-верников. Чи не могли бы вы пригласить лидера оргкомитету, каб он зробил полновартостную информацию на генный конт? Павел Васильевич, Менск.
Дамо слова со старшыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексею Шэйну.
28 лютага у памяшканні Палацу культуры МТЗ запланавана правядзенне становчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты. На гэты час мы маем пад 1100 заснавальнікаў партыі. Плануецца, што будзе больш за 200 дэлегатаў удзельнічаць у з'ездзе. Будуць прынятыя праграма і статут партыі, выбраныя кіраўнічыя органы і, самае галоўнае, прынятае рашэнне афіцыйнае аб заснаванні партыі.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Это вас беспокоит врач из Витебска Паснов Игорь Алексеевич. Витебск опустился во мглу. Наши новые начальники придумали с часу до пяти полностью отключать всю электроэнергию освещения центральных и периферических улиц города. Денег нету на освещение.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред.
Наш слухач цікавіцца.
Вы передали, что вышел диск «Ночная читанка 2». Я буду удячно его отримать. Первый диск мы слухали всей семьей и двум человекам давал спевать. Говорил Василь Цюхач Брежина.
Шановны слухач, 2, 3 і 4 сакавіка у Менску у кавярні «Добрыя мыслі» адбудуцца прэзентацыі мультымедыйнага дыску «Начная чытанка 2». Пачатак імпрэзаў а 19-й. Пазней дыск можна будзе атрымаць поштай. Калі ласка, пакіньце свой дакладны паштовы адрас на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. Альбо дашліце смс-паведамленне на нумар мабільнай сувязі. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі ў Менску, яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў вёскі Марс і Юпітер Дзяржынскага району.
Двадцатая тридцать у Менску ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У 2008 годзе ў Беларусі па-ранейшаму сур'ёзна парушаліся правы чалавека. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, падрыхтаванай дзяржаўным дэпартаментам ЗША. Група упаўнаважаных у пытаннях правоў чалавека з Нямеччыны, Даніі, Нідэрляндаў і Фінляндыі праводзіць сустрэчы ў Менску. Супольная справаздача омбудсменаў мае паўплываць на пастановы еўразвязу адносна санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Менскі гарадскі суд пакінуў у сілі пастанову суду савецкага раёну, які прызнаў законным прызыў у войска моладзевага актывіста Франка Вячоркі. Редакция часопису «Архе» обскардить постанову суду Московского района Берестя об признании экстремистским номеру 7-8 часопису за минулый год. Напередодні суд признал номер часопису экстремистскими материалами, которые подлегают изнищению, тем самым задоволивши заяву КДБ Берестейской области. Найбліжэйшым часам у Менску плануецца знесці каля 15 тысяч індывідуальных жылых дамоў, у тым ліку каля 600 дамоў пры комплекснай рэканструкцыі праспекту Дзяржынскага. Пра гэта паведаміў старшыня Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў. У сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка даручыў на працягу сакавіка заканадаўча ўрэгуляваць усе пытанні кампенсацыі жыхарам кошту старых дамоў, якія зносяцца і на месцы якіх будуць будавацца новыя аб'екты. З вами Радио Свобода, сёння ў свеце. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў у былой Югославіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілутінавіча. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя зняволеннем на тэрміны ад 15 да 22 гадоў. У Бангладеш байцы элітнага падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю, пасля таго, як улады краіны паслалі ў раён кашараў, занятых бунтаўнікамі танкі. Бунт вайскоўцаў, што патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў службы, пачаўся ў сталіцы Бангладеш напярэдадні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падасць сёння ў Кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Паведамляецца, што бюджэт перавышае 3 трыльёны даляраў. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўніку апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу. У Кіеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняга выпуску «Утопія Беларусь» з удзелам пісьменніка Пятра Васючэнкі. А зараз «Падарожжа свабоды». Змітер Бартосік раскажа пра беларускія вёскі Юпітер і Марс.
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтригаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашенко не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён вот так уйдзе, ты маўчы. Я іду, а ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў. На маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце. Яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Веду... Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Вядома, что гэтые космічные назвы цалкам штучные. Узнікли яны пасля революции, калі сялян расселяли с суседніх перенаселенных кукшевичаў на хутары и поселки. Спадарыня Галіна ласкава погадзілася прогуляться со мной на Марс.
Мы заходим у Марс, на новую планету. О!
Но повинен сказать, что зимой Марс выглядая довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокуран. Вы должны жить на пожертвование. А там висеть, что почуй. А чему костюли нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я пошла на флёрографию, так меня пытаются... Откуль вы, як з Марса? Во, а як вы спустіліся, як на вертолёце спустілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70 работала.
Дык вот абідна, некаторых па 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Посцілку ўсё гэта так падымала, я яго роўна дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверное, нешта пустіла, ну не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похароны.
І як дажываць старыкам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры, калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусить не дурны. И вот беда у чим, что рядом идет трасса, можно на гэтых назвах зараблять грошы, правда? А наша держава, и асабліва наш сельсовет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот цяпер уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вакол нашай планеты всюды з'яюць аганькі, толькі мы чагось вось браця ў цемры патанаем мы.
Марс і Юпітер. Гэтыя вёскі ў Беларусі наведаў Зміцер Бартосік. А зараз мы нагадаем нашы тэлефонныя кантакты, каб вы маглі звязацца круглыя суткі са свабодай.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але не маскі, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі президент.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабоды. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма «Утопія Беларусь». Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Мінскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франа Кавячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Зміцер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. У райцэнтры Сянно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода і зараз перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Утопія Беларусь». Удзельнічае пісьменнік Пётр Васючэнка, і я перадаю слова аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
«Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможны, шчаслівы, незалежны, роўны паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе родную і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. «Як вырашу, так і будзе», – казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. «Наша газета – гэта ген, з якога ўся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай», – праказаў нехта з парнаснікаў, «а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі». Так пачалася «Утопія Беларусь». А што далей, Пятро? Ці виросла країна Браночка з гэтага гену, посеяна ў глебу гісторыі.
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў, далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-мовы, пасля 2-мовы. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабока, аднавока, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябр АН, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўцтва ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абітаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму. А чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўныя. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшай сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. У аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі, што паказваюць на сцэне. Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць», а гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць історыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу, ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць, ён столькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў, знік невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтву здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Маё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, Дрозд, Дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, у ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралель са Злучанымі Штатамі Амерыкі, творцамі. Прадумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрояў, Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы, творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а тыя сам любяць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць?
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы наша ньюства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты сам момант дзесьці прыкладам на Лысай гары група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусу трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел пісьменнік Пётр Васючэнка. Я нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Таксама з намі можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не проспите свободу. Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!